Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz, ei ole midagi pärata. On aprillikuu läbi saanud nalja palju olnud, hädamaandumised kõigil tehtud ja elu võib minna ikka edasi. No nii, on seegi välja öeldud ja nüüd tuleb alustada kohe maksimaalse mea kulpaga. Mea kulpa, mea maksima kulpa, nagu ma juba siin ütlesin, mitte poe reklaamina, vaid ikka suuruse mõõduna. Jätsin eile märkimata ühe uudise, mida võib tõlgendada niipidi, naapidi, no edasi teate ise, ja uudis nimelt sellest, et kui president Toomas Hendrik Ilves võtab OÜ Erma Maa Evelin Ilveselt üle, siis peab ta hakkama ise endale renti maksma selle eest, et ta oma kodutalus ööbib. Noh, pole häda midagi. Saab ju niimoodi ka hakkama. Tuletan meelde, Monty Pythonis oli kogu nii kenakene, niisugune sketšikene, kuidas maadle ja maadles ise endaga. Bomber Harris tuli sellega toime. Aga jah, sihtasutuselt, see on siis ettevõtluse arendamise sihtasutuselt, raha saadi, et rajada hotell ja konverentsikeskus Härmale. Turvakaalutlustel vist kõike päriselt teha ei saa, sest president ju ja nii edasi, aga natukene ikka saab, sest president ju ja nii edasi. Aga tegelikult on nii, et kuni Toomas Hendrik Ilves on president, siis on turvanõuded ja ikka kõike teha küll ei saa. Seega ongi Ärmal üks klient, Toomas Hendrik Ilves ise, ja ma kujutan ette seda kauplemist. Toomas Hendrik Ilves esimene tahab saada Ärmale maksimaalselt tulu ja Toomas Hendrik Ilves teine kliendina ei taha kohe kuidagi nii palju maksta. Samas kõik on ka juriidiliselt korrektne, sellepärast, et mõned päevad tagasi tuli siin välja, et presidendil on alles koguni ka endisaegne isikukood, mis tähendab, et kahe erineva isikukoodiga Toomas Hendrik Ilvesed võivad vaielda küll. Ja riik peab varem või hiljem sekkuma ja ütlema, et jaa. Võib küll, juriidiliselt on korrektne. Ühesõnaga, mu meelest on siin tegemist nüüd ühe huvitava nähtusega, mis võimaldab Eestil olla enne olematult ettevõtlik ja ülejäänud kodanikud võiksid hakata ka raha teenima sellest, et maksustavad ise enda teise mina ja nõuavad talt üüri oma korteri kasutamise eest või umbes nii. Aga mis siin lõõpida, aeg läheb edasi. Ikka paremuse poole, nii nagu alati, kirjad tulevad kirjades, on küsimuse, mis näitavad, et vääramatult kui saatus. Aga heakene küll, kirj ütles nii, tervist, seda on ikka vaja, hea härra Margus Lepa, kas ma nüüd olen hea, kas ma nüüd olen härra, seda ma ei tea, aga kirjutaja on viisakas inimene küll ja ma usun, et te näete läbi mu mikrofoni, kuidas ma rahulolevalt noogutan. Aga kirja sisu on selline, mulle saadeti pangast selline tore kiri ja jagan seda ka teiega. No ütlen kohe vahel, et selle kirja teemat on vilksamisi siit ja sealt läbi käinud ja korra ole maininud ka Nõmme raadios, aga nüüd on kiri siis niisugune. Teavitus maksualase teabevahetuse kohta. Eesti finantsasutustel on kohustus saata 2015. aasta suvel maksu- ja tolliametile infot klientide kohta, kes on panga andmetel seotud Ameerika Ühendriikidega. Panete tähele, mitte sisega välisluure, vaid panga andmetel. No panga andmed on tegelikult selles mõttes usaldusväärsed, et ei saa sa osta omale jäätist ka kaardiga makstes ilma, et pank ei teaks, et sa selle jäätise ostsid ja sellega ei arvestaks. Nii et, kes on pangaandmetel seotud Ameerika Ühendriikidega, no jumal hoia, maksid oma lennuki pileti eest kaardiga äkki või kretiinkaardiga või kui eestlane või muul viisil. Pank ju teab. Meie andmetel, ütleb pank, kus üles kirja on tulnud igapäeva panganduse osakonnas, kujutage ette, mis tuleb, kui riigipüha panganduse osakond kirjutab või midagi niisugust. Meie andmetel oli teil 31. detsembri 2014. aasta seisuga vastava riigiga seotus. Ameerika Ühendriigid, vastav riik. Kui informatsioon teie maksuresidentsuse kohta ei ole õige, palun teatage sellest pangale hiljemalt 22. mail 2015 telefon on ka öeldud, või saates pangateate internetipanga valikus erakliendi avaleht pangateatel uus teade. Nüüd peab lihtsurelik aru saama, mis tähendab lause, kui informatsioon teie maksuresidentsuse kohta. Mis elukas on maksuresidentsus? Minge tänavale küsige, kuule, kas sa oled maksuresidentne? Ja teised ütlevad, et ma ei tea, ma ei ole perearsti juures tükka aega käinud. Aprillis 2014, selgitab pank, sõlmisid Eesti Vabariik ja Ameerika Ühendriigid valitsuste vahelise lepingu, mille järgi kohustub Eesti Vabariik andma infot Eestis asuvate Ameerika Ühendriikide maksukohuslaste kohta. Maksukohustuslaste kohta. Lepingu aluseks on 2010. aastal, ilmselt siis USA's, vastu võetud välismaiste kontode maksukuulekuse seadus, mille kohaselt tuleb finantsasutustel kogu maailmas teha kindlaks, kes nende klientidest peavad Ameerika Ühendriikides makse maksma. Mõte on võimas. Ainult, et kui valitsus sõlmib ja riik kohustub, siis tegelikugi sellega riik, mitte riigis tegutsevad pangad või noh, toint teab kes. See on muidugi hõre ala, ei ole ma selle asja spetsialist, aga teadke, et kui on tekkinud kahtlus, et teie või nii edasi. Selle FATCA kokkuleppe, see on selle seaduse nimi lühendina siis, täitmiseks on vastu võetud maksualase teabevahetuse seadus. Alates 1. juulis 2014 on kõikidel finantsasutustel kohustus küsida klientidelt, kas nad on Ameerika Ühendriikides maksukohustuslased. Ja klientidel on kohustus teada. Või umbes nii, see on minu lisand. Eesti finantsasutustel on kohustus edastada Ameerika Ühendriikide maksukohustuslaste kohta info, seal hulgas andmed konto omaniku, maksuresidentsuse ja konto jäägi kohta maksu- ja tolli ametile, kuhu see muidugi kinni ei jää. Kogu info, mille klient pangale esitab, on konfidentsiaalne ja pank võib seda edastada ainult seaduses sätestatud juhtudel. Aga kui vaja, sätestatakse seaduses kõik, mis pangal vaja, eks ole? Ja lisainfot võib lugeda siis Rahandusministeeriumi USA riigitulude ameti ja Swedbanki kodulehelt. Halleluja! Ja kirjutab, pole mul USA-ga muud pistmist, kui et sõidan sinna sisse ja siis jälle välja. No, üsna tihti, aga ei saa ma sealt mingit tulu, ega ole ka pangas arvet, ega ole ka mingit aadressi seal kunagi olnud. Ei teagi, kust pank selle idee on saanud. Ehk olen kasutanud netipanka seal olles, mis teie sellest arvate? Kõike head soovides, mat murelik kodanik sihukene. Mis mina sellest arvan? Mina arvan, et sinna me raadios jookseb ka klipp, et suur vend jälgib sind. nii et tunnista juba ette kõik üles, puhtsüdamlik ülestunnistus kergendab ja tuvastab süü ja võimaldab saada õiglase karistuse. Avanti popolo! Täna meil, nagu me kõik teame, on 12. Rajab 1436 või 1. mai 2015, ehk siis 12. juar 5775 või 1. lehekuu 10228 või juulise päev number 2457144 ja just nimelt täna 1776. asutas Adam Weishaupt Saksamaal Illuminaatide ühingu. Iseenesest hea mõte. Sest olla valgustatu, see ikka on midagi ja ma usun, et seal inimesed pidid ühingusse astudes ikka natukene oma valgustatust tõestama ka, mitte et tuleb kena tühja pilguga inimene ja ütleb, et mina olen hästi valgustatud ja nii edasi. 1840 lasti Suurbritannias välja maailma esimene postmark Black Penny. Ja 1921. kehtestati Eestis Ida-Euroopa aeg. 1922. Eeskujulik sündmus. Öösel võeti Tallinnas Vabaduse väljakul maha Peeter esimese monument. 1936. Moskvas viibisid Balti riikide kõrgemad sõjaväelased. No Nikolai Reek Eesti poolt, tema oli kaitsevägede staabi ülem ilmselt. Soovitati siis Moskvas Eestil, Lätil ja Leedul sõlmida Nõukogude Liiduga mõnus vastastikuse abistamise leping, mis tagaks kõigi kolme julgeoleku Saksamaa agressiooni korral. Oli, mis oli, aga 1941. sai Ain Ervin Mere Eesti julgeoleku politsei ja SD ülemaks. 1944 Messerschmitt 262, maailma esimene reaktiivlennuk, tegi oma esimese lennu. Jah, ja nüüd on seda natside needust reaktiivlennukeid terve taevaalune täis ja rahvusvaheline üldsus ei mõistagi hukka. Tossavad kurradid, ajavad välja igasugus kütust, mut kui lendavad, eriti kui on Vene omad, siis lendavad lähedalt välja kole vaadata. Kui on Ameerika omad, siis on ilus vaadata ja ei saastagi nii palju. 1945 Hamburgi raadio teatas Hitleri surmast. Josef Goebbels sooritas see peale Berliinis enesetapu või enne seda ei tea ma täpselt, kelle ajad ei ole küll fikseeritud vist. 1961 ajalooline sündmus, mis põlistati eesti keelde läbi kiivri. Mida silmas pean? Pean silmas Gary Powersit. Nõukogude Liidu kohal sai see Powersi luure lennuk paugu ära, tuli kolinal alla ja nii läkski. Ja võt see kiivri kuju. See oli ikka kõva sõna, kui sa said Saksa demokraatlikus vabariigis tehtud 22 rublase Powersi kiivri, oli vist 22 rubla või umbes nii. 1988 vaba sõltumatu noortekoloin number 1 organiseeris ja viis Ainsaare juhtimisel Võrus läbi meeleavalduse ja esimest korda püstitati okupeeritud Eestis avalikult ja rahva toetusel eesmärgiks saada iseseisvaks. Tõepoolest see oli esimene kord, kuigi kahtlemata ajalugu on dünaamiliselt muutuv teadus ja küllap, no ma vaimu kõrvas juba kuulen nende kümnete, sadade ja tuhandete valgete hobuste kappamist, millel igal ühel istub sadulas see, kes esimesena ütles, Eesti peab saama vabaks või umbes nii. Vabadus saabus ja 2004. aastal allutati Eesti Vabariik Euroopa Liidule vabalt, iseseisvalt ja nii edasi. Lugesin mina üleeile kirjatükki. Kirjatükk Delfis, autor anonüümne, aga kommenteerida said ainult niinimetatud registreeritud kommentaatorid. Noh, peab ju olema võrdsus ja tasakaal. Kui autor on anonüümne, siis peavad olema kommenteerijate nimed Delfile teada. Mine sa tea, äkki Ameerika pank või ükskõik. See oli siis niisugune artikkel, mille pealkiri oli Natsi ideede propageerija Risto Teinonen on välja annud raamatu, mis räägib juut Haimist, kes valmistab ja müüb kassilihast vorsti. Apollo müüb võõra vihast kantud ja eetiliselt sobimatud teost klassika sildi all. No kui nii võtta, siis jääkene küll seda Haimi vorsti raamatut, seda ma tean Iidamast Aadamast, välja on antud tema ammu 20. vist. Ja pole parata, tuleb tunnistada, et tegelikult võiks ju vaatlus alla võtta ka mitmeid teisi teoseid. Minu pärast kas või Ivanhoe, seal on ka üks erakordselt antipaatne juut. Ei teagi, mis nimega teda nimetama peab, kui me tahame kordustrükki sellest välja anda, aga tont temaga. Küsimus teoses ja küsimus selles, et kas ajaloos on kohta täna ebaeetilisteks tunnistatud teostel, eriti kui me ei tea, milline eetika meil homme kehtib? Aga jah, artikkel ütleb nii. Mõne aasta eest natsismi ideede propageerimisega tähelepanu pälvinud soomlasele Risto Teinonenile kuuluv kirjastus Haamer on välja andnud uustrükki 1920. aastal ilmunud karikaturist Kori võõra vihast kantud raamatust Vorsti valmistaja Haim. No ei olnud see midagi võõra vihast kantud, see on suhteliselt kohalikele sündmustele tuginev ja ei ole seal laimu ka, sellepärast, et oli jääkene küll, mis ma siin ajalugu ikka näpin, las tema olla nagu tema on. Aga raamat on välja tulnud ja ei teagi, kas sel kohta on. Muidugi siin jälle natsismi ideede propageerimisega tähelepanu pälvinud, mida see tähendab auf Estnisch. Ei oska mina teile praegu seletada, tunnen Risto Teinoneni Iidamast Aadamast. Ei taha nüüd öelda, et tal ideid üldse ei ole, on ikka küll, aga kas seda nüüd niimoodi halvustavas toonis maksab mainida, seda mina ei tea. Ikkagi ma tahaksin nagu tugineda paragrafile 45 meie väidetavalt kehtivas põhiseaduses. Raamatu ees on kohe öeldud, et see on hirmus ja õudne naljakas lugu kõvade närvidega lastele ja Apollos on tema müügil, nagu siin öeldud. Artikkel ütleb, et raamat räägib antipaatsena kirjeldatud juudist Haimist, kes teeb kassidest vorsti ja müüb seda. Juba 1920. aastal niisugused võikab probleemid. Kirjastus Haamer on vastuolulise elusaatusega eestiaegse karikaturisti Gori groteskselle sobimatuna mõjuvale teosele lisanud ingliskeelse tõlke. Ja teine trükk, millele on lisatud tõlge inglise keelde, see on pööratav raamat nii öelda. Originaal ilmus 20. aastal ja Apollos siis nagu öeldud on ta müügil, seda rõhutab artikkel mitu korda ja tõepoolest ongi. Apollo turundusjuht Liisi Paas ütles, et raamat jõudis neile müüki eelmisel nädalal ja selgitas, kuidas tehti otsus see poe riiulile tuua. Tsitaat. Tema loomingut teavad paljud eestlased, kuid uued põlvkonnad ei pruugi teda üldse enam tunda. Otsus on lähtunud sellest, et Gori loomingust pole just ülearu palju raamatutena kätte saada. 2003. aastal Eesti ensiklopeedia kirjastuse poolt välja antud tuntud ja tundmatu Gori on tänaseks läbi müüdud. Niimoodi ütleb siis Apollo esindaja. Vaatasin Wikipeediat. Wikipeedia on ka poliitiliselt korrektne ja seda teost ei ole seal märgitud. Nii nagu ajasin taga Kivilombins kirjutas kunagi päris aktuaalse, tänagi aktuaalse teose Juudi Mars. Mitte sellepärast, et nüüd juutidega täna just siin praegu pahandusi oleks, aga see printsiip, et minnakse aga kuhugi, aetakse asju ja saadakse aga kodakondsust ja nii edasi. Mõni aeg tagasi oli see tükkis aktuaalsem, praegu on kisa selle teema ümber maha vaikitud, aga noh, arvestades, et 49 000 head ja toredat migranti peaks varsti saabuma, 3 punkti. Raamatut on siis seda vorstivalmistaja Haimi nädala aega müüdud ja veel ei ole võimalik öelda, kas see läheb ka hästi kaubaks või mitte. Folklorist Eda Kalmre on vorstivalmistaja Haimi kasutanud illustreeriva näitena uurimuses Hirm ja võõraviha sõjajärgses Tartus. No peetakse ilmselt silmas siis esimest ilmasõda. Raamatu välja annud kirjastu Saamer on registreeritud Tartusse ja Risto Mikael Teinonen on selle juhatuse liige. Delfil ei ole õnnestunud Teinoneniga kommentaari küsimuseks ühendus saada. No ilmselt ega nad eriti vist pingutanud ka, sellepärast et ega noh, kogemused näitavad, et minugagi ei ole kerge ühendus saada ja ei õnnestu. See on mitmel pool teles ja raadioski välja öeldud ja see on isegi kinnu kenasti põlistatud, kuidas Tolk ja Maimik ajasid Nõmme turul lepat aga ja ei olnud Nõmme turul. No ei olnud, no mis sa teed, sellest tehti ikka päris pikkinuga. Aga tänagem siis kõik kooris Delfit natsi ideede propageerija Risto Teinoneni propageerimise eest. Mis aga puutub Gorisse, siis kasutas tema nime Vello Agori. No, see ei olnud ka tema päris sünnijärgne nimi, sündis tema Georg Tõnissoni nime all ja alles 35. aastal siis sai temast Vello Agori ja meelde jääb ka, et 1944. aasta 7. oktoobril sooritas ta enesetapusest, sest enne seda ta juba ütles, et ükskõik, mis võim tuleb, seina äärde pannakse mind nii kui nii, sest no, tema tegi nalja pilte. Sõltumata sellest, mis võim oli, muidugi alati öeldi, et see võim, mis parasjagu oli, sundis teda niisugusi pilte tegema, aga kui vaadata tema pilte, siis päris loogiline see ka ei ole. Gori oli väga populaarne karikaturist ja temast peaks olema maha jäänud umbes 40 000 joonistust. Aga kas on, seda ei oska mina teile praegu peast siin nii kindlalt öelda. 22. jaanuar 2009 on see daatum, mil käsitleti taas Gori teemat üle pika aja. Tänase seisuga muidugi minevikus ja see oli siis vist Õhtulehes. Ja seal pahandati, et kunstnik Gori vanad karikatuurid ilmusid IRL-i partei lehes. Lehe nimi Eesti Eest või Eesti Eest, no ei tea. Seal nad trükiti ja olevat ajanud nemad juudid marru, mida mina ka hästi uskuda ei taha, aga kui lehes kirjutatakse, et juudid marru läksid, küllab nii oli leht, teab täpsemalt ja partei IRL siis palus tagantjärele vabandust. Karikaturist Gori, tsiteerin seda sama Õhtulehte nüüd, ehk Vello Agori 3 Saksa okupatsiooni ajal joonistatud pilti avaldas parteileht eelmisel neljapäeval, jut on 2009. aastast. Neist ühel oli kirjas, asi algas sellega, et jutumärkides isake Stalin neelas alla oma pühalikud tõotused, kiskus lõhki mitte kallaletungilepingu ja otsustas vallutada Eesti riigi ja hävitada Eesti rahva, kes ei nõustunud juutide maailma vallutamise püüetega. Ja võt siis läks lahti, kui see nüüd ilmus. Nüüd oli see korraga solvav. Ma ei tea, miks see solvav oli, kui näiteks oleks praegu mingisugune totakas pilt, et noh, Obama ostis uued raketid, sest ta ei nõustunud eestlaste maailma vallutamise püüetega. Mu meelest see oleks isegi kuskilt otsast naljakas. Aga näed, ega eestlane ei ole, noh hea küll. Need karikatuurid ei sobi tänapäeva. Mul ei ole kori vastu midagi, kuid see solvas juute, ütles 2009. Eesti juudi kogukonna esimees Alla Jakobson. Rahvusringhäälingus nimetas Jakobson pilapiltide avaldamist veel ebahumaanseks suhtumiseks inimestesse. Jakobsoni sõnul 2009. aastal öeldud sõnade kohaselt on IRL-i juht Mart Laar temalt juba vabandust palunud ning temaga vabanduse vastu võtnud. Partei peasekretäri Margus Tsahkna väitel ilmutati karikatuurid kommunismi kuritegudele pühendatud lehenumbris ajaloolise materjalina, tahtmata sellega kedagi solvata. Ja tsitaat, kui see on juhtunud, siis vabandame nende inimeste eest. Selle artikli kõik kommentaarid on kustutatud, et noh jah, ise teate miks. Ja nüüd ongi küsimus. Kas koledatel asjadel on kohta ajaloos? No niisugustel, mis täna mõjuvad ebaeetilise või üleüldse. Või mainitakse kedagi konkreetselt, keda meie täna päris valjuhäälega hukka ei mõista? Ei tea, ei tea, ei tea. Vorsti valmistaja haim iseenesest on tõepoolest niisugune lugu. Kori oli ju päris andekas sõnasead ja ka kirjutas tema ikka följetone ja värke ja esimene raamat, mis tal välja tuli, oligi vist jutukestega rohkem kui piltidega, aga selle koha pealt ma võin muidugi eksida ka, sest ega mina ei tea, mis see esimene raamat oli. Ametlikult on üks asi ja tegelikult võib olla hoopis teine asi, nii nagu näiteks Martin Lutheriga on. Kirus ja vandus tema juute nii, et noh, mu ema luges läbi raamatu juutidest ja nende valedest vanas saksa keeles ja ütles Lutheri kohta kohe lihtsalt selgelt, et küll on ropp vanamees. No selle aegs, et ja hilisemadki saksa ütlemised on kohe niisugused. Ja ega siis ütleme 40. aastate kas või Eckarti ja Hitleri väidetav vestlusega need ka ei ole just. No nad on viisakamad muidugi, aga ikka põrutavad ja ütlevad kolm korda asja üle ka. Vaat mida me teeme ajalooga? Kas me kinnitame ühe ametliku ajaloo, mida enam ei muudeta? Sest demokraatia ju nõuab, et kehtiks üks ja selge ajalugu. Mitte, et siin on mingid teisiti mõtlejad ja nii edasi. Ja oppositsioonid kustutame üldse ära, nagu ma ka eilses saates mõista andsin. Nagu ma ütlesin, selle artikli kõik kommentaarid on kustutatud ja mis puutub siis sellesse Haimi värki, siis 10-15 aastat tagasi või võibolla ka vähem, võibolla ka rohkem, luges Raimo Aas selle kenasti Nõmme raadios nii öelda linti, see termin on praegu veel kehtiv, kuigi tegelikult on juba tegemist ammu digitaalse salvestusega ja ma arvan, et kuulake see roppus nüüd ära Raimo Aasa esituses ja pärast seda siis läheme üle järgmise saate tegelase teemade juurde.
Kord elas vana vastik juut. Ta nimi oli Haim, kuid rahvas süüdis teda ikka vana kurivaim. Ta oli must ja räpane kui sandi kalsu kimp. Suur nina näos, higine, just nagu nisu klimp. Üks ainus hammas haisvas suus kui kõrbend vorsti ork ja soola tüügas nina peal kui taari lassi kork. Ta habe kahe arune kui õre sambla tutt ja kõrva ääres juukste salk kui kõver roostend kett. Ta oli vastik vanamees, kuid mis sest rääkida? Siin on ta pilt ja igaüks võib ise otsusta. Haim oli juba kaunis eakas. Ta pealagi oli paljas ja selg küürus, kuid siiski oli ta väle ja kärmas. Rahvas rääkis, et ta enam ei vanane, vaid igavesti niisuguseks jääb, sest ta olla suremata juut. Haimi tundis kogu ümbruskonna rahvas. Ta oli maast madalast musta äri aanud ja sel kombel palju rahavara endal saanud. Hõbedatal oli nagu rabamulda, sukasääret täis tal kõlisevad kulda, nagu pahna oli kirjut paberraha ja ta selle mattis kuuri nurka maha. Aga ahne oli Haim siiski veel, raha järel limpsas isukalt ta keel. Tal oli linna serval väike urtsik, nagu koera kong. See oli ära sammeldund ja kössi vajund. Katuse laudade vahele oli tuul avarat praud uuristanud ja seina palkidesse olid puukoid sügavad augud närinud. Seal urtsikus elas Haim juba kauemat aega. Valmistas vorste ja müüs neid rahvale. Oma kaupa oli ta, nagu juut ikka, osav kiitma. Kui keegi ostma tuli, siis pidas ta sellele pika kõne. Ai vai, minu kaup ole pea, minu annab oma pea ja palju hebe raha, kui vorstse ole paha. Ja minu mitte ei kitleb, kui minu teile itleb. Mu vorsti hea meelega, sei ikskart tirgis sultan ka. Ma meista vorsti teha, keik verske herja liha. Seed ha meelega ja limpsad keelega. Ai vai, see oleb tesi, vorst magus nagu meesi. Ja inimesed sõid ja uskusid, et vorstid on värskest ärja lihast. Aga vorstid olid kassi lihast. Haim oli ihnus ja ahne ja ta ei täinud kallist ärja liha vorstidesse tarvitada. Kassi liha võis ta aga ilma hinnata saada. Üüsiti, kui päevasest askeldusest väsinud majad oma silmaluugid kinni lasksid vajuda ja kuukiirte mahedal paistusel tardunult tukkuma jäid, puges Haim kongist välja ja algas jahti. Ta hoidis hoovi peal koera putkas suurt halli kassi ketis. Kui Haim kassi sabast näpistas, siis karjus kass koleda häälega. Seda kuuldes tulid teised kassid sinna. Haim laskis nad putkasse pugeda ja lükkas siis laua ette. Saak oli käes. Kui mõni kass aga kartlik ja umbusklik oli ja putka lähedale ei tulnud, siis kahmas Haim suure noa ja viskas noaga. Ta oli aja jooksul ses suhtes ja osavuse omandanud ja viskas kaunis tabavalt. Kui aga ka see vahel äppardas ja kas terveks jäi, siis hakkas ta teda taga ajama. Niimisi ajas ta tihti lugu ööd läbi katuseid mööda kasse taga. Kui ta kassi kätte sai, muigas ta ja pilgutas kavalalt silmi. Surma hirmus küünistasid kassid tal käed ja suud silmad veriseks, kuid sellest haim ei hoolinud. Mõni kass ronis puu otsa, mõeldes, et seal hädaohutum on. Kuid aim oli väle ja kärmas, nagu osav orav ronis ta kassile puu otsa järele. Ja kassi päevad olid loetud. Kui mõni haimi jahitsemas juhtus nägema, siis seletas haim. Minu kassi raiba oleb kodunt ära jooksnud. Ja niid minu piab tema jälle kinni. Muidu rotted kõik minu vorstid ära seema. Ise aga mõtles, sest loomast värsket vorsti me teeme jälle varsti. See vorst tuleb aus ja hea ja ikski seda ei tea. Ka mitte kassi peremees, mis liha vorsti sees. Aga tal oli ka veel palju teisi abiknusi kasside püüdmiseks. Väga osavasti püüdis ta kasse suure roostetanud roti lõksuga. Lõksu kuntsu otsa asetas ta elusa roti. Võttis siis klapipaela kondiste sõrmede vahele ja kükitas luurates kasti taha. Rotti haisu tundes ilmus mõni nälginud kass suud vesistades ja puges puuri, et maitsva suudäiega isu kahandada. Siis laskis haim klapi kinni kukkuda. Ja vorsti ainet oli jälle küllalt. Ka püüdis ta osavasti kasse õngega. Istus aia peale, torkas õngekongsu otsa vorstitükki ja värske kalapoja ja laskis siis õnge meelitavalt tänavale. Ise naugus kassina. Kassid kuulsid ja tulid saba liputades sinna. Toitu nähes kargasid nad kohe ahnelt ja üksteise võidu sellesse. Ja jäid lõuga pidi kongsu otsa. Haim naeris. Mis on mul viga? Pole tarvis tappa siiga, eks kasse küllalt ole ja vorst ka pahem pole, kui see, mis tehtud sai, sia põrsast väimer vai. Öösiti, kui ümber kaudu kõik rahus puhkasid ja ilusaid unenägusid nägid, valmistas haim kuuris vorste. Surma hirmus kisendasid vaesed kassid ja raginal naeris vana lihalõike masin neile piina sünnitades. Et kisa lämmatada, laulis haim tähiseva häälega. Ai vai, miks karjud kisu, ma elu sult ei riisu, ma ainult veidi eppetust, sul annan eppet lugumust. Ja ei lehe ööse lukuma ja mind ei jätta iksinda, vaid istud kodussa ja piiad rott.
ette ka. Seda tegi ta selleks, et mõni, kes kisa kuulma juhtub, arvama jääks, nagu peksaks ta kassi, et see kodus ei seisa, vaid külas hulkumas käib. Niivisi töötas Haim hulka aega. Viimaks olid kõik ümbruskonna kassid vorstideks tehtud. Ühki kassi ei olnud kusagil näha. Üüselega päeval ei kuulnud kuskil enam kassi hääl. Ei olnud enam ühtki kassi. Rottidel oli nüüd põli. Nad kasvasid ja siginesid takistamata. Kasse ei olnud ja keegi ei jõudnud neid hävitada. Kõik kohad olid rotta täis ja kiiresti kasvas nende arv. Nad jooksid isegi päise päeval mööda tänavaid. Nad olid julged ja suured ja rasvased. Mõni oli nagu noor sea põrsas. Ka Haimi urtsiku põranda alla ja seinade vahele ehitasid nad endile pesad ja siginesid jõudsasti. Haim püüdis neid küll igate viisi hävitada, kuid asjata. Ikka suuremaks ja suuremaks kasvas nende arv. Ja ükskord, kui Haim väsinud magama uinus, sõid roti ta ära. Nii hirmust surma suri Haim, kassitappia, vana kurivaim.
Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Aga nüüd minu daamid ja herran, meine daamid on herran, ladies and gentlemen, madame, monsieur, vaka veri tavarissi, taas Tiit Madison ja vihkamise minutid.
Hea Nõmme raadio kuulaja! Nagu eelmisel korral siin Nõmme raadio eetris sai öeldud, jätkan täna Nürnbergi protsessi kirjeldamist. Juttu tuleb ka sellest, kuidas süüalustelt ja tunnistajatelt piinamise abil üles tunnistusi välja pressiti, millega lääneliitlaste uurijad ei erinenud mitte millegi poolest nõukogude repressiivaparaadi NKVD ametnikest. Nürnbergi kohtualust Julius Streicherit, kes tribunali otsusega üles poodi, piinati vangistuse ajal elajalikult. Teda peksti julmalt nii jalgade kui ka piitsaga. Sunniti ära lakkuma süljelärakaid ja jooma tatti. Põletati juutidest uurijate poolt sigareti otstega. Peksti sodik suguelundid. Kisti välja kulmu ja rinnakarvad. Ei, Streicher ei olnud süüdi juutide kaasitamises. Tal polnud üldse tegu mitte mingisuguste koonduslaagritega. Ta andis välja ajuti lausa sensatsioonilist juudivastast nädalalehte ja publitseeris juute naeruvääristavate piltidega raamatuid. Muidugi väärib tänapäeva aadelrassi naeruvääristamine surma. Muide, Streicheri poolt välja antud raamatust pärit karikatuur paksust kullakotil istuvast juudipankurist on levinud ka eestikeelses alternatiivses ajakirjanduses. Näiteid metsikustest veel. Näiteks teist Nürnbergi süüalust Hans Franki peksid kohe peale vahistamist elajalikult poolsurnuks kaks USA neegersõdurit. Aga ülem Austria endisel Gauleiteril August Aigruberil läks veelgi kehvemalt. Ta peksti sandiks ja kastreeriti seejärel sõja lõpupäevil. Aleksandr Solženitsõn toob oma kuulsas teoses Gulagi arhipelaag näiteks ära Jupp Ascherbrenneri juhtumi, kes piinamise tagajärjel kirjutas alla tunnistusele, et oli sõja ajal töötanud liikuvas gaasifurgoonis, kus juute gaasitati. Alles hulk aega pärast sõda vangistuses viibides suutis ta tõestada, et tegelikult viibis ta kirjeldatud kuriteo ajal Münchenis ja õppis elektrikeevitajaks. Kuigi Nürnbergi protsessi kohtualuste enamiku ei piinatud, sunniti teisi vangistatud sakslasi vägivallaga andma vangeal kirjalikke ülestunnistusi endiste kaasteenijate ja ülemuste vastu. Sageli piisas ainuüksi ähvardusest anda tunnistaja üle nõukogude poole kätte, et veenda neid andma vajalikke tunnistusi või esinema kohtus valetunnistustega. Tihti saavutati soovitud tulemus, kui ähvardati tunnistaja naist ja lapsi vangistusega. Kui sellest ei piisanud, siis paigutati tunnistaja üksikambrisse, kus seda peksti, löödi jalgadega, piitsutati või põletati tulega. Kuni tema vastupanu murti. Fritz Aukel, kes teise maailmasõja ajal juhtis Reichi tööjõu mobiliseerimise programmi, mõisteti Nürnbergi protsessil surma. Tõendusmaterjali tähtsaimaks süüdistuspunktiks, mille esitas tribunalile süüdistaja, oli süüaluse vandeal kirjutatud tunnistaja ütlus. Dokument 3057 PS. Hiljem selgus, et Saukel andis uurijate koostatud dokumentile, mis tunnistas juutide kaasitamist, oma allkirja pärast seda, kui teda ähvardati, et keeldumise korral antakse ta naine ja lapsed venelastele üle. Venelaste käitumine vallutatud Saksamaal oli ju tuntud. kuidas näiteks vägivallatsesid vabastajad Ida-Preesimaal või Berliinis, kus massivägistamise ohvriks langesid sajad tuhanded saksa naised. Süüdistuse ühe peatunnistaja Friedrich Gausi ütlus, et Nürnbergi protsessil nii nimetatud Wilhelmstrasse süüosas saadi surmaga ähvardades. Ameeriklasest kaitsjal Warren Miguel õnnestus saada Saksa välisministeeriumi tippametniku Friedrich Gausi esialgse ülekuulamise protokolli koopia. Hoolimata süüdistaja, juudist prokuröri Robert Kempneri raevukaist protestidest, lubas kohtunik selle dokumendi kohtus ette lugeda. Selgus, et esialgse ülekuulamise ajal lubas prokurör Gausi venelastele üle anda, kes ta üles poovad ja kui ta ei anna tunnistusi endiste kolleegide vastu. Moraalselt täiesti murtud Friedrich Gaus kattis näo kätega, kui kaitsja ta tunnistuse ette luges. Üks tähtsamaid kohtuprotsessi iseloomustavaid näiteid oli süüdistus Oswald Pooli vastu, kes sõja ajal juhtis SS-i organisatsiooni Majanduspolitsei amet, mille alluvusse kuulusid ka koonduslaagrid. Pärast seda, kui Pool 1946. aastal tabati, viidi ta Nennendorfi, kus inglise sõdurita toolikülge sidusid ja teadvuse kaotuseni läbi peksid. Seejärel viidi ta Nürnbergi, kus Ameerika juutides sõjaväeuurijad teda pool aastat intensiivselt töötlesid, tunde kestnud ülekuulamistel. Kokku kuulati Pooli üle 70 korda. Pärast seda, kui ta Nürnbergis surma mõisteti, kirjutas surmamõistetu avalduse, kus kirjeldas, kuidas temaga käituti. Ameerika juutidest uurijad süüdistasid Pooli 30 miljoni inimese tapmises ja veel 10 miljoni surmale määramises. Muidugi teadsid ka uurijad, et nende esitatud süüdistused on naeruväärsed, kuid eesmärgiks oli ülekuulatava moraalne murdmine. Pooli sunniti alla kirjutama valesid sisaldavale ja ennast süüdistatavale ülestunnistusele, mille oli kirja pannud uurijad ja mida hiljem kohtus tema vastu kasutati. Taoliste dokumentide kõige hämmastavamaks jooneks oli see, et süüdistatavad langetasid taoliste ähvarduste või piinamiste abil saavutatud ülestunnistustega omale surmanuhtluseid. Hiljem üles poodud Oswald Pool tegi Nürnbergis ja ka Dachau kohtuprotsessil süüalusena viibides järgmise kokkuvõtte. Tsiteerin. Kohtuprotsessi aegu Dachaus, aga ilmnes eksimatult ja oli vaid halvasti varjatud Nürnbergi protsessi ajal, oli täiesti ilmselge, et süüdistajad, kellest enamik olid juudid, juhindusid pimedast vihkamisest ja kättemaksu janust. Eesmärgiks ei olnud tõeotsing, vaid suurema arvu vaendlaste hävitamine. Sitaadi lõpp. Oswald Pool poodi 7. juunil 1951. Nagu miljonid inimesed kogu maailmas, kes ahnelt jälgisid ajakirjanduse vahendusel Nürnbergi protsessi kulgu, olid ka kohtualused ise vapustatud, kuuldes enda üle peetaval protsessil neid tõendusmaterjale, mida esitati inimeste massihävitamise süüdistuse tõestusena. Esmajoones olid need Auschwitzi komandandi Rudolf Hössi ja Einsatzgruppede komandöri Otto Ohlendorfi, keda samuti uurimise ajal julmalt piinati, ülestunnistused. Ent risti vastupidiselt sellele, mida väideti või tollan ajakirjandus laimavalt avaldas, teatasid Nürnbergi tribunali süüalused, et nad ei teadnud midagi sõjaaegsest juutide hävitamise programmist. Seda lihtsalt ei olnud. Seega olid süüalused sisuliselt sõna otseses mõttes esimesed holokausti revisionistid. Nürnbergi protsessi peamine süüalune Hermann Göring, kes oli teine mees riigis ja Hitleri järglane suurem osa kolmanda raihi eksisteerimise ajal, eitas tuliselt, mis tahes sõja- ja hävitusplaani olemasolu. Alles siin Nürnbergis kuulsin ma esimest korda sellest õudsest hävitamisest, hüüatas ta protsessi ajal. Ta selgitas, et Saksamaa poliitika eesmärgiks oli juutide välja saatmine, mitte nende tapmine, ja lisas, et nii palju kui tema teab, ei rääkinud ka Hitler mingist hävituspoliitikast. On ju ajaloos teada, et juute lubati Saksamaa võimualuselt territooriumilt kuni Saksa nõukogude sõja puhkemiseni 1941. aastal vabalt emigreeruda ja seda igati ka soositi. Peale Poola vallutamist 1939. aastal ajasid sakslased seal elanud juute nõukogude okupatsioonitsooni, kus juutidel soovitati vastu võtta nõukogude kodakondsus. Vastu punnivad juudid saadeti aga gulaagi. Hermann Göring aga suutis kohtupidajaid alt vedada ja ära peidetud mürgi abil enne surnuks kägistamist elust lahkuda. Kui mingid juutide massilised mahalaskmised sakslaste poolt hõivatud nõukogude territooriumil ainsats gruppede poolt toimusidki, siis mitte Hitleri käsul, rääkis Göring oma kaassüüdlasele Hans Fritzele, nagu on kirjutanud kuulus Briti ajaloolane David Irving oma raamatus Göring. Nürnbergi kohtualune Hans Fritze, kes oli kõige väljapaistvam ja asjatundlikum raadiosaadete kommentaator sõjaaegsel Saksamaal, tegi kohtu problemaatikast ilmeka kokkuvõtte. Citeerin. Kui mind süüdistatakse ühe inimese tapmises, siis saan ma tõestada vastupidist. Kui mind aga süüdistatakse, et ma olen saatan, siis ei saa ma tõestada vastupidist, sest vastupidist tõestada pole võimalik. Sitaadi lõpp. Kõrgema ülemjuhatuse staabi ülem ja arvatavasti Hitleri kõige lähim sõjaline nõuandja, kindral Alfred Jodl, andis tribunalile tunnistusi, mis lükkasid ümber massilise juudi tapu toimumise. Vastates selle kohasele otsesele küsimusele, ütles kindral, citeerin. Ma võin ainult öelda, et tunnetades täielikult oma vastutust, et ma ei ole kunagi kuulnud, ei kirjalikus ega suulises vormis või siis viidetki juutide hävitamisele. Mul ei ole kunagi olnud ka mingit erateavet juutide hävitamisest. Ma annan au sõna, et kuulsin esimest korda nendest asjadest pärast sõja lõppu. Tsitaadi lõpp. Kindral Jodliga andsid analoogseid tunnistusi protsessil veel endine Reichi majandusminister Walter Funk, okupeeritud idateritooriumite minister Tallinnast pärit Alfred Rosenberg, välisminister Joachim von Ribbentrop, välisministeeriumi riigisekretär Ernst von Weizsäcker, riigiametnikud Stuttgart, Klopfer, Leprand ja Kritzinger. nagu sellest kirjutas ajaloolane Robert Cano raamatus Justice at Nuremberg. Saksamaa sõjakuberner Poolas Hans Frank tunnistas, et sõja ajal oli ta kuulnud kuulujutte ja välismaised propagandasaateid juutide massilisest tapmisest. Ta olevat pärinud ametnikelt, sealhulgas isegi Hitlerilt, nende lugude paikapidavuse kohta ja saanud korduvalt vastuseid, et sellistel kuuldustel puudub igasugune alus. Nürnbergis surma mõistetud Saksa riigi julgeoleku peavalitsuse šef Ernst Kaltenbrunner eitas kategoorilises vormis, et ta on annud käsu gaasiga surmamiseks. Ilmselt ei kasutatud Kaltenbrunneri kallal piinamist, et temalt saada õigeid ülestunnistusi. 20 aastat Spandau vanglas istunud sõjaaegne Reichi relvastuse ja tööminister Albert Speer vastutas kõigi ressursside mobiliseerimise, sealhulgas ka juutide tööjõu rakendamise eest. Kuni oma surmani 1981. aastal kinnitas Speer järjekindlalt, et ei teadnud midagi mingist juutide hävitamise programmist või gaasiga surmamises sõja ajal. Relvastuse ministrina vastutas Albert Speer kõigi ressursside mobiliseerimise, sealhulgas ka juutide tööjõu rakendamise eest. Jutt, et suure sõjalise tähtsusega keemiakontserni IG Farben, kus töötas kümneid tuhandeid vangides töölisi, kuid ka tuhandeid vabadest inimeste spetsialiste, kes oleksid massilisest mõrvaorgiast kindlasti teadlikud olnud. Et nende nina all oleks gaasiga mõrvatud üle 4 miljoni vangi, nagu väideti Nürnbergis, on nii tobe, et ei vääriks isegi kommenteerimist, kuid just selle kuritööst mõisteti Saksa ametnikke ja poliitikuid poomis surma. Eelpool kirjeldatud tunnistaja ütlused inimestelt, kes oleksid kõige paremini pidanud teadma Saksama poliitikast juutide suhtes, tõrjutakse tagasi, kui süüdistatavate jultunud valet, rõhutades seda tehes endise Auschwitzi komandandi piinamise teel saadud üles tunnistusele. Nagu viimastes saadetes jutt on olnud, saavutati taolisi ülestunnistusi süüdistatavate ja tunnistajate piinamisega. Ning valetunnistajatest, pealtnägijate ja imekombel pääsenute ütlustele tuginevalt sündiski holokausti tõde, milles kahtlemist mitmes lääneriigis on ka tänapäeval karistatud vanglaga. Nürnbergi kohtupidamisele, kui seda nii võib nimetada, pandi punkt nii nimetatud peamiste sõjakurjategijate hukkamine, mis toimus 16. oktoobril 1946. aastal Nürnbergi justiitspalee vanglataguses võimlas. Sel ajal Nürnbergi kohtu valve meeskonda kuulunud endine relva SS-i 20. diviisi võitleja August Kuklane tunnistas hiljem, et surma mõistetud poodi püsti seistes ja hukkamised olid äärmiselt brutaalsed ning aeglased. Kiirem hukkamine kestis 18 minutit, aeglasem Feldmarschall Wilhelm Keiteli poomine, õigemini kägistamine, kestis 22 minutit. Natside poojaks oli Kuklase sõnul üks Velti nimeline juut, kuid ametlikes dokumentides nimetati teda ameeriklaseks Wood. Selgituseks nii palju, et püsti seistes poomine tähendab, et hukatuid vinnati silmustatud köiega ülespoole, kuni hukatavad lämbudes surid. koodute surnukehad viidi Münchenisse, kus nad vale nimede all tuhastati. Seejärel visati nende tuhk Isari jõkke. Nürnbergi protsess oli poliitiliselt motiveeritud üritus, mille peaeesmärgiks oli sõja kaotanud režiimi diskrediteerimine, mitte tõe jalule seadmine. Samas on Nürnbergi holokausti teooria nurgakiviks. Kaitses Nürnbergi juriidilist legitiimsust, kaitstakse holokausti luulusid gaasikambritest ja 6 miljonist tapetud juudist. Nürnbergis paika pandud teesidest lähtub lääneriikide teise maailmasõja järgne poliitika. Saksamaa on teise maailmasõja puhkemise ainusüüdlane ja natsirežiim on toime pannud maailma ajalus enne olematuid kuritegusid, mis väljenduvad kõige selgemini holokaustis. Kuulmiseni, Nõmme raadiole Tiit Madisson.
Salvestatud 2015. aastal.